habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo sabtiya bisha diisembar waa 12 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka voasomaali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdixasan iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa dhegaystayaal ka mid a toogasho ka dhacday xarunta madaxtooyada soomaaliya oo ku dhintay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka madaxtooyada.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinkii caalamka ugu waaweynaa sanadkan caawa dhammaanaya ee 2016.
50 sannadood ka badan ayaa kuuba iyo waddankan maraykanku xiriirkoogu awxidnaa.
mar ay saacaddu ahayd 12:00 barkii ayaa waxaa hawadankar mar qura dadku ay ku baraarugeen siyaarada miigag ah.
But the British people have made a very clear decision to take a different path.
dadweynaha Britain ayaa go'aan cad ku gaaray in ay waddo kala qaataan.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
taliya ku-xigeenkii ciidamada madaxtooyada soomaaliya Colonel Cabdiraxmaan Cabdulle Qoorgaab ayaa ku dhintay toogasho galabta ka dhacday gudaha xarunta madaxtooyada sida ay noo sheegeen goobjoogayaal. ninka toogashada geystay ayaa la sheegay inuu ka tirsanaa askarta dowladda. ilaa hadda ma cadda sababta dilka sarkaalkaasi ka dambeysay.
khudbadii ugu dambeysay ee sanadkan 2016 oo ka mid a khudbado uu toddobaadkii mar jeediyo ayaa madaxweynaha Maraykanka Barack Obama waxa uu kaga hadlay guulihii uu gaaray maamulkiisa 8 sannadeed oo xafiiska hayay. Obama ayaa ka hadlay dhaqaalaha, shaqala'aanta, howlgallada ciidamada Maraykanka, Ciraaq iyo Afghanistan, kuwaasoo uu sheegay inay ahaayeen caqabadihii ugu waaweynaa ee waxqabadkoodu uu maamulkiisu la kulmay ilaa uu markii xilka dalka uu la wareegay sanadkii 2009. waxa uu sheegay in 8 sano kadib dadka Maraykanka ay kala sheegi karaan farqiga u dhexeeya xilligii hore iyo xilligan. waxa uu sheegay in dhaqaaluhu uu soo kabtay malaayiin, shaqaana dadku ay heleen, maamulkiisuna uu khaarijiyo hogaamiyihii ururka Al-Qaacida Osama bin Laden, islamarkaasna ciidamo kuwa Maraykanka oo gaadhaya 165,000 ay kusoo noqdeen dalka kadib howlgallo ay bariga dhexe ka wadeen. waxaa kaloo waxyaabaha ku faanay Obama ka mid ahaa qorshihii caafimaadka jaban ee uu hindisihiisa lahaa ee lagu magacaabay Obama Care.
wararka ka imanaya dalka Ciraaqna waxay sheegayaan in dad ka badan 25 qof ay maanta oo sabtiya ku dhinteen magaalada Baqdaad kadib markii 2 qaraxo loo adeegsaday bambooyin lagu soo xiray gaari bas oo taagnaa suuq ku yaala bartamaha Baqdaad lagu qarxiyey. mas-uuliyiintu waxaa kaloo ay sheegeen in dadka ku dhaawacmay ay 10 ka badan yihiin, iyada oo la sheegayo in tirada dhimashadu ay kor u sii kici karto marka loo eego xaaladda dadkaasi dhaawacmay. mana jirtay la haatan cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
golaha ammaankii qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu u codeeyo qaraar ay ku ogolaanayaan heshiis xabajoojinta Suuriya, taasoo Ruushka iyo Turkigu ay garwadeen ka yihiin. qabyo qoraalka qaraarkan ayaa taageero u muujinaya khariidad nabad oo kusoo dabaalaysa dalka Suuriya, taasoo ka bilaabanaysa dowlad ku meel gaadha kuna dhammaanaysa in gargaar loo ogolaado inuu gaadho dadka u baahan. golaha ammaanku waxa uu sheegay in kulanka loo ballansan yahay dhammaadka bisha soo socota ee January, kaasoo dhex maraya xukuumadda Suuriya iyo mucaaradka, wuxuuna ka dhacayaa caasimada dalka Kazakhstan ee Astana, wuxuuna noqonayaa qayb muhiima oo ka mid ah hannaan siyaasadeed oo dhinacyada Suuriya hogaaminayaan qaramada midoobayna ay gacan siinayso. heshiiskan xabajoojinta haddii uu dhaqan kalo waxa uu noqonayaa guul laga gaadho colaad dalkaasi ka soo bilaabatay sannadkii 2011.
fiidnimo galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhegaysanaysaan washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, taliya xigeenkii ciidamada madaxtooyada soomaaliya ee korneyl cabdiraxmaan cabdulle qorgaab ayaa ku dhintay toogasho galabta ka dhacday xarunta madaxtooyada soomaaliya, sida ay sheegeen goob joogayaal. ninka toogashada geystay waxaa la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada dowladda, ilaa haddana ma cadda sababta dilka sarkaalkaasi dhalisay. maxamed cabdi sandheere ayaa haddaba goor dhaweyd waxuu khadka telefoonka ku wareystay shadoor xaaji oo ah madaxa xiriirka isgaadhsiinta ee madaxtooyada soomaaliya.
sandheer, aad iyo aad umahadsan tahay. maanta abaarihii koodii duhurnimo ayaa askari ka tirsan ciidamada ilaalada madaxtooyada wuxuu faldila u geystay abaanduulihii maxaa la yihahdaa ciidamada ilaalada madaxtooyada allahu naxariistee cabdiraxmaan cabdulle qorgaab oo ah gaashaalan sare. sidoo kale wuxuu halkaas ku dhaawacay maxaa la yihahdaa sargaal ka tirsan isagana ciidamada ilaalada madaxtooyada. runtii dee fal aada uxun ahaa dee welina waxaa socdo baaritaan ku aadan sababta askarigan uu u dilay abaanduulihii maxaa la yihahdaa ciidamada ilaalada madaxtooyada, iyo sidoo kale dhaawacaas u geystay baaritaanana weli socdo.
waan gartay. marka askarigaa dilka geystay wuxuu kamid ahaa ilaalada madaxtooyada isaguna?
ha, ilaalada buu kamid ahaa.
hadda aaway askarigaasi?
faliska maxaa la yihahdaa ilaalada madaxtooyada dee waxaan u wargeliyay inuu baxsaday markuu dilka geystay. maxaa la yihahdaa waa midda keentay in sababta askarigaas u baxsaday iyo maxaa la yihahdaa dilkan sababta u geystayba baaritaanka ilaa hadda uga socdo maxaa la yihahdaa howlahani dhacay.
waan gartay. marka sabab laysodhan karo uu ku maagay ma jirtaa oo wax horo dhex maray oo kale? tusaale ahaan wax la ogyahay oo dadkay og yihiin manaa dadkii kaaga dhawaa?
hano sida keliyaho dee darbar lagu hayaahu waxa weeyaan in ninkan askariga ah taliyahu dee ama abaanduuluhu allahu naxariistay ee la dilay uu dee mataqaanaa amar diidda badan hore u sameeyey, kadibna maxaa la yihahdaa abaanduuluhu uu isla isla waqtigaas uu dilaya ka hor dee amar ku siiyey inuu qoriga dhigadana kadibna uu dee xabsiga tago. sidaasuuna fal ku yimid, waana dee baaritaan aan socdo insha allahu tacaala wixii maxaa la yihahdaa faahfaahina oo ama wixii maxaa la yihahdaa xoogaa oo arrimahaas laga helana media la wadaagi doonaa insha allahu tacaala.
kaasi wuxuu ahaa shadoor xaaji oo ah madaxa xafiiska isgaarsiinta ee madaxtooyada soomaaliya oo khadka telefoonka goor dhaweyd ugu waramay maxamed cabdi sandheere.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a washington. haatanna waxaad soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka caalamka ugu waaweynaa ee sannadkan waxaa soo wada diyaariyey soona jeedinaya saare cabdi axmed iyo xuseen bare aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaara oo aynu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sannadkan 2016.
aynu ku bilownay dalkan Maraykanka, sannadka 2016 waxa uu ahaa sannad doorasho, iyada oo markii ugu horreysay uu xilka madaxweynaha ku guulaystay Donald Trump oo ahaa maalqabeen caan ah islamarkaana aan weligii siyaasi noqon, soona qaban xil dowladeed. haddaba waa kuma Donald Trump? waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Donald John Trump waa 70-jir dhashay Juun 14-1964. waa maalqabeen hantidiisa lagu qiyaaso balaayiin doolar. waa aabbaha shan caruur ah oo u kala dhaleen saddex haween oo hore u soo guursaday. ma ahayn nin siyaasadda lagu yiqiin. wuxuu si halhaleel ah mar keliya u soo galay siyaasadda, sheegayna inuu u tartamayo xilka madaxtinimada Maraykanka sannadkii 2015 bishii Juun. ololihiisa doorashada waxaa hareeyey hadallo qallafsan oo uu ku waayey taageerada madax sumcad ku lahaa xisbiga dhexdiisa oo ay ku jiraan madaxweyneyaasha isdhalay ee Bush iyo sidoo kale musharaxiintii labakun iyo sideed iyo labakun labiyo toban Obama kula loolamay doorashada aqalka cad ee John McCain iyo Mitt Romney. Laakiin dhinaca kale waxa uu helay taageerada dad aad u fara badan oo Mareykana kana dhigtay inuu ka adkaado isreebkii musharaxiinta xisbiga dhexdiisa inuu ka soo baxo halkaasina uu ku noqday ninka xisbiga jamhuuriga ugu matalayay doorashada madaxtinimada Mareykanka.
Doorashada Mareykanka ee sanadkan 2016 ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah. Hadaba maxay uga duwanayd doorashooyinkii ka horreeyay? Waxa arintaasi mustaqbalka siyaasadda ee Mareykanka inoo faaqidaya madaxa laanta afka Soomaaliga VOA-da Cabdiraxmaan Yabarow.
Waxa ay ahayd macnaha haddii aan soo qaadano wixii lagu macneyn karo waxa isku soo ururaysa in uu jiray naceeb guud oo dad badan ay u hayeen Hillary Clinton oo ay lahaayeen waxa ay soo joogtay 30 sanadood halqabsigiisi ahaa maxay qabatay 30 sano ayaad mooda in lala dhacay oo naceeb badan oo waxaan ay ugu yeeraan establishmentiga ama dadkan muddo badan siyaasadda ku soo jiray waxa jirtay in uu Donald Trump isagu uu ahaa nin aad saan ugu sheekeynay baalqabeen ah oo ganacsade ah oo aan siyaasadda hore ugu jirin tii aanu soo joognay ee aanu daawanayna ama aan dhageysanayna halqabsiyaashiisi iyo waxyaabihi ku hadlay ma dhici karin in qof siyaasiya inuu intuu ku hadlo waxyaabaha uu Donald Trump uu ku hadlay uu haddana la baxsado oo aad moodo inuu si aan caadi ahayn ay isaga ugu shaqeysay wax kasta uu yiraahdo waxa uu arkaysay aflagaadooyinkii hooyo uu yiri ama dhibaatooyinka hore u galay iyo waxa uu haatan xataa isaga oo baratamaya dariiqadihii u dambeeyey uu lahaa in mar walba dadku ay ka shakisnaayeen in tolowkan ma soo bixi doona qiyamkii iyo wixii loogu talagalay madaxtooyada iyo aqalka cad ama looga bartay waxaan arki jirnay in hal qof oo madaxtinimo u tartamayo oo in hal mar gabadh eriyey ama hadal yar laga soo sheegay uu siyaasadda uga baxo laakiin Donald Trump wax cajiib ah ayay noqotay wax lagu macneyn karo oo aan ka ahayn in dadka ay ka weynaatay naceebka guud ee u qabaan siyaasiyiintii hore iyo qof sadan sano soo joogay oo goor ahaan Reer Clinton naceebkii haatan loo qaaday ee isagu uu ku afuufay ee ahaa in ay 30 sano soo joogtay saygeedana uu madaxweyne soo ahaa wax kasta ay sameeyaan ay noqonayso tii hore uu dib loogu noqonayo oo isagu xagga dambe ka talin doono ayaan isleeyahay aad iyo aad ayay markana u taabatay waana u shaqeysay oo waxaad moodaa in markana Donald Trump dacaayadihii uu ka fidiyay Hillary Clinton ay si guud u maashaysay oo ay ka badatay wixii wanaagsanaa iyadu ay la soo shirtimid
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yabarow madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo inoo falanqeynayay waxyaabihii uu ogolaaday Donald J. Trump inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka.
Dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxaa sii xoogaystay xiriirkii u dhexeeyay Mareykanka iyo Cuba iyadoo bishii Maarj uu dalkaasi booqday madaxweyne Obama oo noqday madaxweynihii Mareykan ee ugu horreeyay ee booqda Cuba muddo 88 sanadood ah. Waxaan arintaasi inoo faaqidaya Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka.
Dee muddo 50 sanadood ka badan ayaa Cuba iyo waddankan Mareykanku xiriirkoogu aw xidhnaa oona shaqo isku lahayn oo cadaawad foolxuni ay dhex taalay. Marka in uu isagu 80 sanadood dabadeed yidhaaho arinta waxbaynu ka bedelaynaa dib hal isku fahmo inuu isagu guusha keeno.
Sanadkan 2016 waxaa ka dhacay dalkan Mareykanka dhowr weerar oo argagixiso kuwaas oo ugu waaweynaayeen qaraxii lala beegsado goob lagu caweeyo oo ku taala gobolka Florida ayna ku dhinteen 50 qof.
Dhinaca dunida Islaamka haddaan eegno waxaa sanadkan 2016 ka dhacay dhacdooyin kala duwan iyadoo aynu ka xusi karno Sacuudiga oo xidhiirkii u jiray Iiraan bilowgii sanadka gaar ahaan bishii January taasi oo keentay inaanay sanadkan xashka ka qayb gelin dadka u dhashay dalka Iiraan waxaana arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Biixi oo ah saxafi ku sugan Sacuudiga.
Haddaynu dib yar u jaleecno madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa ku dhawaaqay in ay tahay in Sacuudiga la ciqaabo oo uga jeedo in Sacuudiga ee wadamada Islaamku in ay arrinta ay Sacuudiga tahay in wax laga qabto oo uu ka wado dhibaatadii sanadkii hore ka dhacday xajka. Waxaa kaloo jiray iyaduna hadallo ka soo baxayay waddanka Iiraan ninka ugu weyn la yidhaahdo Cali Khamenei oo ah ninka isagu awoodda ugu badan waddanka ku leh oo ugu baaqay wadamada Islaamka in la eego ama dib habeenba lagu sameeyo qaabka uu Sacuudigu u maamulo xajka.
Khilaafkan u dhexeeya Sacuudiga iyo Iran ayaa keenay in sanadkan aanay xajka ka soo qayb gelin xujaajta u dhalatay dalka Iran.
Gabi ahaanba maanay iman wax waddanka ka yimid Iran oo xujaaj oo sanadkan yimid ma jiraan. Taasina waxay ka dambeysay markii waddanka Iran iyo Sacuudigu ay isku afgaran waayeen hab ama heshiis lagu qaybsanayay xujaajta waddamada Islaamka oo dhan.
Dhinaca kalena waxaa sanadkan lagu guuleystay in dhul ballaaran laga saaro Daacishta Ciraaq, iyada oo bishii Febraayona laga saaray gobolka Alambaar, xaruntiisa Ramadi ee galbeedka Ciraaq. Sidoo kale bishii Sebtembar ayaa laga saaray magaalada Mosul ee waqooyiga Ciraaq, halkaasoo xarun u ahayd.
Sanadka 2016 ayaa xaalad adag ay ka taagnayd magaalada Xalab ee dalka Suuriya oo gacanta ugu jirtay kooxaha ka soo horjeeda Bashar al-Assad. Magaalada ayaa waxaa la wareegay ciidamada dowladda Suuriya oo garab ka helaya maleeshiyaad Shiica ah iyo ciidanka Ruushka. Dagaalka Xalab ayaa waxaa ku dhintay kumanaan dad ah oo caruur iyo haween badani ay ku jiraan. Xalab ayaa ah magaalo muhiim ah, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan al-Basri oo ka tirsan Jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
Horta Xalab waa magaalo istraatiiji ah. Marka laga hadlo magaalo madiimi ah, taariikhi ah, waxa weeye dad malaayiin ay ku nool yihiin weeye. Marka ganacsiga ida magaalo xawli ah waaye. Marka hadda waxaa gacanta ku hayay muddo 4 sano ah nimankan mucaaradka ah Nasri la baxay Nuruddin Senki. Marka dagaalka Ruushka waxaa soo gelinaya dadka waxaa daciifay oo awooddii madaxweynihii Bashar al-Assad Syria ayaa u gacan haatinaya Iran iyo Ruushka. Marka labada awoodood qolana taageero siyaasadeed bay siin jirtay. Waa Ruushka wuxuu siin jiray Suuriya, Iran iyo Bashaarna waxaa ka dhexeeya ideolojiyad xagga caqiidada Shiicada ah.
Sidoo kale waxaa sanadkaasi dhammaanaya ee 2016 dalka Turkiga ka dhacay afgembi dhicisoobay oo la doonayay in lagu afgembiyo madaxweyne Erdogan, kaasoo ka dhacay 15-kii bishii Juulaayo waddankaasi. Waa kan Mustafa Cadle oo ka mid a ardayda wax ka barata Turkiga oo ka waramaya sida habeenkaasi ay wax u dhaceen.
Maray saacadda ahayd 12:00 barkii ayaa waxaa hawadaan kar mar qura dadku ay ku baraarugeen diyaaradu miigag ah oo 2 ama 3 ahaa oo joog hoose ku socdo, codkooduna aad u dheereeyo oo hawada ku jira. Dadka markaas wax dareen ah ma gelin, xaaladda si degan ay isaga qaateen, noloshooda caadiga caadi isaga socotay. Xilligaas ana xataa banaankan joogay, qof walba uu isweydiinaya kaliya diyaaradaha waxay yihiin, laakiin wax qalqal ah oo ay sameeyeen ma jirin. Kadib saacad kadib mar ayaan isleeyahay ayaa waxaa warbixin kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha, taasoo sheegaysa inuu jiro isku day afgembi oo askarta qaar yaroo ka mid a inay sameeyaan ay rabaan. Kadib waxaa xigay hadal kale oo madaxweynaha kasoo baxay oo dadka ugu baaqay inay banaanada isugu soo baxaan. Markii ay madaxweynaha uu ku baaqay kadib, waxaa mar qura jidadka isugu soo baxay dadka iyagoo soo qaatay calamada Turkiga.
Isla dalka Turkiga waxaa bishani Diisembar lagu dilay magaalada Anqara ee caasimada Turkiga dantirihii Ruushka u joogay Turkiga, arrintaasi oo waqti xasaasi ah ku soo beegantay. Hase haatee dilkan ma aanu saameyn xiriirka Turkiga iyo Ruushka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Ibraahim Cabdi oo baraka ah Jaamacadda Ummadda iyo Jaamacadda Muqdisho.
Run ahaantii marka la fiiriyo xiriirka Ruushka iyo Turkiga sanadihii u dambeeyey, gaar ahaan intii dhibaatadan Suuriya ay qaraxday, waxa uu maray dhowr marxaladood. Marxaladii horreysay xiriirka labada dal waxa uu ahaa caadi, waxay ku kala duwanaayeen aragtida arrinta Suuriya. Ruushka waxa uu taageersanaa Bashar al-Assad, oo xoog u taageersanaa faragelin iyo taageero militari iyo mid dhaqaale intaba uu siinayay. Turkigana waxay taageersanaayeen isbeddel ku yimaada Suuriya, sidii ka dhacday Masar iyo Tunis oo kale. Xiriirka labada dal wuu sii xumaaday arrinta Suuriya daraaddeed, wuxuuna gaaray marxaladii ugu xumaa markii diyaaraddii Ruushka la soo riday. Waxaa markaasi culayska ugu badan Turkiga uu fuulay xilligaas, sababto colaadan Suuriya dowladda ugu horreysa ama ugu badan ee saameynta ay amaraadka ku reebeysa iyada ahayd. Marka waxaa isku biirsaday xiriirkii dowladaha gobolka iyo deriska ay lahayd oo dhan oo xumaaday. Laakiin waxaa isku soo dhawaadeen labada dal ka hor wax yar afgembigii, isku daygii afgembi ee ka dhacay dalkaasi Turkiga, waxa jira xiriir xoogan oo dhaqaale iyo mid dhanka dalxiiska ah oo dalxiiska ugu badan ee yimaada Turkiga waa Ruushka.
Khubarada falanqaysa siyaasadda dunida Islaamka ayaa tilmaamaya in dalalka reer galbeedka oo uu Mareykanku horkacayo oo aan qayb ka ahayn dagaalka ka socda Suuriya ay ka mid yihiin dhinacyada ay arrintani fursad u noqon karto.
Waxa reer galbeedka iyo Ruushka ay ku dirsanayeen arrinta Ukraine. Marka xiriirkooda arrintaas aad ayuu xuma, Ruushkana mowqifka reer Yurub iyo Mareykanka arrintaas ku saabsan aad ayuu xuma. Waxaa la aaminsan yahay waxyaabaha keenay Ruushka inuu xoog usoo galo arrinta Suuriya waxay ahayd in uu isagana ciyaartii ka socotay siyaasadeeda ka socotay Ukraine iyo Yurub isaga lagu dabagediyey inuu isagana arrinta Suuriya reer galbeedka ku dabagediyey.
Dhinaca kale, sanadkan 2016 waxaa dunida ka baxay dad badan oo caana, waxaa tusaale ahaan ka mid ah Maxamed Cali Kalaay oo 3 Juun geeriyooday.
Waxaan ahay kan ugu wanaagsan, dhammaan waan garaacayaa. Haddii aad isu aragtid inaad caqli badan tahay, dibaddan ku dhigi.
Sidoo kale, dadka dhintay sanadka 2016 waxaa ka mid ahaa Fidel Castro, hogaamiyihii muddada badan dalkaasi Kuuba u tirinayay. Waxaana warbixintan ku eegaya taariikhdiisa mar kale Ismaaciil Xuseen Farjar.
Fidel Castro waa shaqsi si weyn uga dhex muuqday taariikhda dunida nusqarnigii ugu dambeeyey, waxaana taariikhdiisa xukunka dalka ee Kuuba ay ka soo bilaabmaysaa sanadkii 1919-kii oo uu talada dalkaas kala wareegay hogaamiyihii keligii taliyaha ahaa ee isaga ka horreeyey. Hase ahaatee, xilliga uu jabhadaynayay, Fidel Castro mu aaminsanayn aragtida shuuciga ah ee haatan uu ku dhaqmo. Haddaba xaggee ayuu wax iska beddeleen ama sidee aragtidan ku qaatay? Waa kan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda Minnesota.
Waxaa laga xasuusan doonaa ninkani markii uu gobolnimo doonka ahaa ee midabta koorkii iyo dictatorshipkii Batista ninkii loorin jiray isaga ka horreeyey uu la dagaalamayay shuuci muuhayn. Shuuciyadda waxaa ku khasbay markuu kala wareegay xukunkii uu dhulkii la goostay ee dadka laga boobay dadkii u qaybiyey. Ayaa dowladda Mareykanku ay ku kacday markaasaa ciidamo xataa meeshii loorin jiray Bay of Pigs iyo wixii lamid ahaa. Markaasay ku kaliftay inuu raadsado cid gaashaanbuur uu la noqdo, siduu ku noqday hanti wadaaga ama Soviet-ka dowladdii loorin jiray xulafada ay ku noqdeen. Sidaas ahayd
1960-aadkii ilaa 70-aadkii waxaa Kuuba ay si weyn ugu lug lahayd dhaqdhaqaaqyadii ka socday qaaradda Afrika. Waxaana si weyn loo xasuustaa doorkii Kuuba ay ka qaadatay dagaalkii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya. Hase ahaatee, dagaalkaas ka hor xidhiidhka Soomaaliya iyo Kuuba wuxuu ahaa mid aad u sarreeya, sida uu ii sheegay Jeneraal Maxamed Nuur Galaal oo xilligaasi ahaa wasiir ku-xigeenka koowaad ee gaashaandhigga Soomaaliya.
Waxaaba nala joogay kuwo maaragtay oo ka socda ciidanka la yiraahdo difaaca madaniga Kuuba oo yacni civil defense system, kuwa waxbarayay ahaayeen oo maaragta meesha loo joogo loo yimido ciidankii guulwadayaasha la dhihi jiray nimankii maaragta tababarka u sameynayay ahaayeen, anigana counterpart u ahaa ayaga laftooda. Marka waa nala joogeen markii dambe lagu soo jeesteen oo de xagga waa la amraaxa leeyahay xaggaas kulli waa dhoofeen oo waxay tageen dhinaca kale ka soo jeesteen.
Xilligii ay meesha sare maraysay xiisadda u dhexaysay Soomaaliya iyo Itoobiya, Fidel Castro wuxuu isku dayay in uu la yimaado hindise cusub oo hadafkeedu ahaa midnimo ka dhex dhacda Soomaaliya, Itoobiya iyo koonfurta Yemen. Waxaana hindisahaas lagu soo bandhigay kulan ka dhacay magaalada Cadan oo xilligaas xarun u ahayd Yemantii koonfureed. Kulankaasina wuxuu dhacay 1977-kii, waxaana ka qayb galay madax ay ka mid ahaayeen Fidel Castro hogaamiyihii Kuuba, Mingista Xayla Maryam boqorkii Itoobiya, Siyaad Barre madaxweynihii Soomaaliya iyo weliba madaxweynihii Yemanta koonfureed. Kulankaasna waxaa goobjoog ka ahaa Jeneraal Galaal.
Dhinaca siyaasadda wuxuu isagoo kii ka wakiila uuse sheegay, laakiin ayaa wuxuu qaban qaadiyey kulankii aada maqashay Cadan ka dhacay oo la isugu keenay Maxamed Siyaad iyo Mingistu ayuu qaban qaadiyey. Marka anugu habeenkaas meeshaan fadhiyey wuxuu yiri maaragtay saddex labadiina isku biira Soomaaliya iyo Itoobiya isku biira, markaasna Yemantii koonfureedna ayda ku biirto مركز استراتيجي حوله ماشان كسب هذا بندي عسيري قناة السويسي وحصلنا بدرس جلس عربية هندية نوشنا ده نجا وترينين هندوا وحصل قلعي ورحت كسر كتلة ليري ما قديم وما ده ده تعلى محل ليه مركز وحير فدريشن كبابين أيه وحصل ده تلا مركز أنا ليه أوكي ما نسيري الله ونحرس تسعني وحو يري فدشو هدو قويات كل سنة يعني الصومالي ضدنا دين على مارينا وي كجرتو صومالي قلبت فدريش كسو يرينا هدي خلنا ماركت يدي ها ماشي يالا مركزو عبد الفتاح اسماعيل الناهي و اسمي شو الناهي وماركت يو انت كوفريد مضحكاها هيا انت نقصو بدولي كوفريد ربطاني الحوكتان وحصو قلعي من قصونا ما هاللنبا مركا مدعويني صوت كيمن هيا اسنا ماشي فديي مركزو مدعويني يريد ورنون وهو ذا هاللين هو فراح كقاد هذا عبد العزيز ده عبد الفتاح ده فراح كقاد فاتش عباتو يرى ذا الافتاد وما كبود مركا فيدا الكاس انتو صوت قلو يري ووشي ذا وكسا واسخلاسين تيني والبلبريس وح هانا سوني وهالنو ماشي عن قلت تقني من قصة ما بحلم وأنا أشرح خسارة يا قرر مقرر مقرر مركز مركي أن كلا تجمع كلا سياح يعني من قصة ما بسويني عوالي اسم عوالي ونقاه
وأنا قلت أضلك الدولة
أضلك صباح دي مركز أنا على رينك واتي حلوتي أنا هون واسك صار نقول وحنا وحكت ده دقالك وارسو باكتيو كوبا نقص قادين وسو هروردي
أفر يتمكن بشي جولاي waxa magaalada Nice ee dalka Faransiiska ku dhintay 48 qof kuwaasi oo ay ku jireen caruur kadib markii baabuur weyn oo xamuula la marsiyay dad isugu soo baxay dabaaldega maalinta qaranimada ee Faransiiska iyadoo halkaasii loogu dabaaldegay waxa VOA markaas la hadlay Sayid Cali Maxamed Calaso oo ku sugnaa waddankaasi Faransiiska isagoo noo sheegay dhacdadaasi iyo saameynta yeelatay ninkaasi weerarka geysanaya waxa uu markii saacadda waddankaasi ay ahayd 19kii habeenimo ay dileen boolisku isagoo baxsad ah isagoo waliba isku dayay inuu dad hor leh waxyeelo gaarsiiyo
wararka qaarada Yurub hadii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaana waxa kamid ah dadweynaha reer UK ayaa cod u qaaday kamid ahaanshiyahooda iyo inay ka go'ayaan Yurub inteeda kale markii ay soo baxday in dadweynuhu ay u dareereen goobaha codbixinta ayaa waxay u codayeen in Britain ay ka baxdo midowga Yurub
The total number of votes cast in favor of leave was 17,410,742 This means that the UK has voted to leave the European Union.
Go'aankaasi markii uu meel maray kadib ayaa waxa shir jiraayay oo isku casilay qabtay ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron isagoo sheegay inuu xilka ka degayo maadaama uu wax badan u riixayay in Britain ay ka sii mid ahaato midowga Yurub isla markaana uu sheegay inuu ku guul dareystay isagoo tilmaamay inaan weecin karin rabitaanka dadka Britain
But the British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. Gaaray in ay wada kala qaataan.
Waxaan u malaynayaa in dalku u baahan yahay hoggaamin cusub oo dariiqan ku hoggaamisa. Waxaan samayn doonaa wax kasta oo aan awoodo ra'iisul wasaare ahaan oo ah in aan dhanka saxda ah u kaxeeyo markabka toddobaadyada iyo bilaha soo socda hase yeeshee ma filayo in aan ahay qof ku haboon inuu noqdo kabtanka jihada saxda ah ee dalkeenu u galay xilligan ujeedadeedu waxa ay tahay in aan helno ra'iisul wasaare cusub bisha October marka ay xisbiga conservative ku isugu yimaadaan shirweynahooda
22kii bishii March ee isla sanadkan si dhamaanaya waxa sidoo kale saddex weerar oo qorsheysan ay ka dhaceen magaalada Brussels laba kamida weeraradaasi waxa ay ahaayeen qaraxyo lala eegta airportka magaalada halka midka kale tan uu ka dhacay goob tareenada laga raaco waxa guud ahaan qaraxyadaasi ku dhintay 32 qof waxaana sidoo kale to 32daas qof dhintay kamid aha saddex kamida dadkii weerarada soo qaaday Aadan Ahmed Ali waxa uu kamid aha goob joogayaashi markaasi waxaana uu waramay Hussein Barre Aadan
saaq subaxii anagu ku soo toosnay qarax ka dhacay markii hore qaranku ka bilowday airportka, markii labaadna wuxuu ka dhacay Molenbeek xaafad leeyahay oo caasimadda ka tirsan train station dhexdiisa, kaas oo dadku u faraha badan dadku ay sheegayaan inuu ku dhintay. Laakiin airportka laftiisa dhimasho waa ka jirta oo dad badan waa ku dhintay, dad badan waa ku dhaawacay. Kolley laba kaaxba airportka dhacay sida la sheegayo. Meesha kale la bartilmaamsaday laftigeedu waxa weeye waa tareen metroga dhulka hoosta mara oo ku yaala xaafad Molenbeek la yaado, halkaas oo qaraxu ka dhacay oo dadka ugu faraha badan ee haddeerta dhimashada loo badniyo ay ku dhinteen.
Bishan Diisembar 19-keedii bartamaha magaalada Berlin ee dalka Jarmalka suuq ku yaala ayaa waxaa ku geeriyooday 12 qof, 84 kalena waa ay ku dhaawacmeen markii baabuur xamuul ah la dardarsiiyey dad joogay suuq lagu iibiyo geedaha lagu dabaaldego ciidda Krismaska.
Waxa uu noqonayaa weerarkii ugu xoogganaa weerarkaasi oo ay cambaareeyeen dhammaanba mas-uuliyiinta waddankaasi Jarmalka. Angela Merkel, ra'iisul wasaaraha dalkaasi, ayaa waxa ay sheegtay in qofkii weerarkaasi ka dambeeyay oo lagu sheegay inuu ahaa nin qaxooti ah oo ku yimid dalkaasi magangelyo doon inay aad uga niyad jabtay markii ay maqashay in qof loo fidiyay gargaar bini'aadnimo haddana uu geystay dhibaato intaasi la'eg.
Danka Afrika hadiyan eegno, waxaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ka mid ahaa doorashadii dhawaan ka dhacday dalka yar ee ku yaala galbeedka Afrika ee Gambia. Kowdii bisha Diisembar waxaa waddanka Gambia dadkiisu ay u dareereen doorasho qof iyo cod ah, waxaana natiijadii ka soo baxday doorashadaasi ku guuleystay murashaxii mucaaradka oo helay codadka ugu badan. Madaxweynaha talada haya Yaxye Jaame, oo awoodda waddankaasi gacanta ku haya 22 sano, ayaa ogolaaday in uu doorashadan looga adkaaday islamarkaana uu xilka ka degay. Laakiinse Master Yaxye Jaame ayaa toddobaad kadib gadaal uga laabtay go'aankiisii hore uu ku ogolaaday in uu doorashada ku aqbalayo, wuxuuna sheegay in doorasho kale dib loogu celiyo.
Waxaa isaguna sheegay inuu yahay madaxweynaha shacabku ay doorteen ee saxda ah ee dalka Gambia, Adama Barrow, wuxuuna sheegay inay tahay inuu xilka ka dego madaxweyne Yaxye Jaame. Waxaa arrinkaasi aad uga hadlay madaxda caalamka oo wada cambaareeyay go'aanka soo noqoshada ee Yaxye Jaame. Waxaana tagay magaalada Banjul ee waddankaasi hoggaamiyasha dalalka ku jira galbeedka Afrika oo ka codsaday madaxweyne Yaxye Jaame inuu xilka ka dego.
Abdirahmaan Abu Hureyra waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee dalkaasi Gambia ka shaqeysta. Waxa uu VOA-da uga waramay doorashada markii ay dhacday dalka Gambia.
Xogta aan ka hayo kulli waddankan UK inuu maaragtay joogi jiray qolada opposition-ka mucaaradkaana uu maaragtay madax u ahaa fikan la yiraahdo Argos oo ku yaala magaalada London uu ka shaqeyn jiray. Kontane ko jir uu yahay da'diisu qabiil la yiraahdo Mandika uu ka dhashay. Wuxuu la qabiil yahay madaxweynihii hore oo madaxweynahan hadda jooga uu ka qaaday xukunka hore uu ka qaaday. Waa nin muslim ah, Christian ma ahan. Haddana sababaha uu guuleystay waxaan isleeyahay mucaarad dhowr xisbi ah ayaa maaragtay midoobay oo maaragtay codkoodii sanadkan ku midoobay. Marka sidaasaa maaragtay asaga loogu gartay maaragtay inuu noqdo madaxtinimada. Dadku runtii sababahaan isleeyahay maaragtay uu kusoo degdegay oo dadku way ku doorteen. Ninkii hore madaxweynaha runtii shaqo badan buu qabtay oo waddanka xilligii uu qabsaday meeshii uu kasoo qaaday iyo meesha hadda uu joogo runtii farqi badan baa u dhexeeya. Hadday noqon lahayd dhinaca maaragtay dhaqaalaha, hadday noqon lahayd dhinaca waxbarashada, hadday noqon lahayd dhinaca developmentiga iyo maaragtay wadooyinka iyo dhismayaasha iyo wax lamidka ah. Laakiin cilada keliya uu lahaa oo runtii dadku ay aada uga soo horjeesteen wuxuu ahaa meeshii buu ku raaya mudduu joogay 22 sano, maadaama marka meesha uu ku raagay oo muddo uu joogay dadkii xoogaa fedcab bay ka istaageen.
Sanadkan sii dhammaanaya ee 2016 waxaa sidoo kale uu noqday sanad la soo afjaray cudurka Ebola oo ahaa cudur kumanaan dada ku dilay dalalka Guinea, Liberia iyo Sierra Leone. Waxaana cudurkaasi si rasmi ah u sheegtay Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO in Ebola la cirib jiray sanadkan. Kadib markii masiibo qaran uu ku noqday cudurkaasi dhowr waddan oo ku yaala galbeedka Afrika, dad aad u fara badanna uu galaaftay.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa caalamka ee sanadka 2016.
Intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo.
Halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington. Barnaamijkana waxayna la socotiinayay Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan. Haatana aynu eegno magaalada Muqdisho iyo baarlamaankii Soomaaliya oo markii ugu horeysay amaba fadhigoodii ugu horeeyay yeeshay. xubnaha labada aqal ee Soomaaliya aqalka sare iyo aqalka hoose ayaa maanta kulankoodii ugu horeeyay tan iyo markii la dhaariyay ku yeeshay magaalada Muqdisho xildhibaanada ayaa kulankooda kaga dooday lacagta laga qaadayo musharaxiinta madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenka iyo qodobada kale oo ay ka mid ahaayeen miisaaniyadda sanadka 2017 wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa kulankaasi goobjoog ahaa oo warbixintana waxa uu amaba wareysigana uu la soo yeeshay Maxamed Cabdi Xasan ayaa ka wareystay wariyaha VOA da Xasan Kaafi Qoyste oo kulankaasi ku sugnaa
labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhaarintii ka dib maanta kulankoodii ugu horeeyay ku yeeshay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho iyadoo kulankani ay si wada jira u shir gudoomiyeen gudoomiyeyaasha ku meel gaarka ee labada aqal Cismaan Cilmi Boqore iyo Maxamed Xuseen Raage ugu horeyntii kulanka ayaa lagu dhaafuray dhaarinta xildhibaano tiradoodu gaarayso 17 xubnood oo aan iyagu ka qayb gelin munaasabadii hore dhaarinta xildhibaanada ee lagu qabtay dugsiga sare ee booliska waxana dhaarinta kadib xildhibaanadu ay gudo galeen ajendaha intiisa kale oo ay ka mid ahaayeen oo cadaynta soo jeedinta wax ka bedelista xeer hoosaadka u gaarka ah doorashada gudoomiyaasha labada aqal iyo tan madaxweynaha iyadoo si gaar ahna loo lafaguray qiimaha lacagaha ay bixinayaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo musharaxiinta u taagan gudoonka aqalka sare kan hoose iyo ku xigeenadooda taasoo dood dheer kadib ay xildhibaanadu ansixiyeen in laga qaado musharaxa u taagan jagada madaxweynenimada $30,000 iyadoo murashaxiinta gudoomiyaasha labada aqalna ay bixinayaan $15,000 halka ku xigeenada gudoomiyaasha labada aqalna laga doonayo $10,000 xildhibaanada ayaa dhanka kale diiday oo cod midaysan isugu raacay in guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka iyo guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban ay korjoogto ka noqdaan doorashada madaxweynaha sida uu qeexayo xogeyaha guud ee baarlamaanka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo gudoonka labada aqal ay u wakiisheen inuu ku dhawaaqo natiijada
guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban in ay noqdaan maaragtay observer ama korjoogto inay noqdaan waa la diiday oo macnahoodu waxay leeyihiin labada guddi gabiba ha laga saara meesha waxaana cod buuxa oo wadar ogolo 237 ayaa lagu diiday marka micnuhu waxa weeye labada guddi statuskii observerka ay noqon lahayd laba raba gabi ahaanba meesha laga saaray
waxyaabaha maanta ay ansixiyeen xildhibaanada ayaa waxaa ka mid ah in musharax kasta oo u tartamaya gudoonka aqalka hoose uu codsigiisa u soo gudbin doono guddiga qabanqaabada doorashooyinka ee uu dhowaan magacaabi doono baarlamaanka Soomaaliya iyadoo sidoo kale qodobada la isku raacayna ay ka mid yihiin in guddiga doorashooyinka gudoonka aqalka sare lagu dhiso fadhi uu yeelan doono aqalka sare ee baarlamaanka marka la soo dhameystiro doorashada xubnaha dhiman ee Soomaaliland qodobada ka mid ah ajendihii maanta ay xildhibaanadu ku heshiiyeen ayaa waxa laga xusi karaa in xildhibaan kasta uu u saxiixi karo ilaa 3 musharax oo u tartamaysa xilka madaxweynenimada halkii ay hore uga ahayd in halkii xildhibaanba uu u saxiixi karo 1 musharax waxaana guud ahaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimada looga baahan yahay in musharax kasta uu haysto saxiixa 20 xildhibaan kulanka baarlamaanka ayaa la soo xiray ugu dambeyntii iyadoo maalinta berita ahna lagu ballamay in dib la isugu soo laabto Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
aad buu mahadsan yahay Qoyste halkaad uu nagala socotaana waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii xiisaha badnaa ee caweyska Washington waxaa caawin hula diyaar ah wariyeena Sahra Ilanur
ci wacano wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee caweyska Washington iyo habeenkan caawa oo ay kala wareegayaan laba sanado waa habeenkii ugu dambeeyey sanadka 2016 sidoo kalena saqda dhexe ee caawa waxaa bilaabanaya sanadka 2017. Soomaalidu markaasi oo kale waxay tiraa ilaahow sanadka dhamaanaya haraatidiisa nagadu ka soo socdana hirdidiisa allowna hareer mare aamiin. Barnaamijku caawa sidii hore uu ka xiisa badan yahay oo waxay gala qayb galaya asxaab badan oo ka mid ah shaqaalaha VOA intii waqtigu inoo saamaxo. Sheekooyinka aad barnaamijka caweyska Washington ku maqli doontaan caawana waxaa ka mid a cashay. Bal maxaa kuugu yaabadnaa?
Waxaa igu yaabadnaa Sahre macalimad intay kasoo daahday kalaaska iyadoo neftuureysa oo hiraahiraysa iga raalli ahaada waxaa igu dhacay eygayga stroke kusoo boodaa dhakhtar la joogay. Waa yaabana waxaa leh macalimad maxay sheegaysa? Waxaan is lahaa ilma yar xanuunsan waxbay ka hadli doontaa.
Sheekooyin badan oo arrimahaasi ku saabsan ayaad caawa ka hirqan doontaan, balse aynu ku hormarno afafka kale amaba laamaha kale ee VOA-da. Idaacadda VOA xarunteeda guud ee Washington waxaa ka hawlgala boqolaal qof oo shaqaale iyo mas-uuliyiin isugu jira oo qaybaha kala duwan ka hawlgala. Dadkaasi waxay ka kala yimaadeen dunida daafaheeda, mana filayo inuu jiro waddan adduunyada ku yaalla oo aan dadkiisa laga helaynin daartan Cohen Building ee xarunta VOA-da. Inkasta oo luuqadda koowaad ee laysku fahmo amaba shaqada salka u ahi ay tahay luuqadda Ingiriisiga, haddana dadkaasi qof kasta wuxuu ku hadlaa luuqadda waddankii uu dhashay. Qaar badan oo ka mid a laamahaasi kala duwan ayaa caawa diyaar u ah inay nagala qayb galaan barnaamijka caweyska, iyagoo odhan doona sanad wacan caweyska Washington. Afka ay dadka ugu badan ee dunidu ku hadlaan waa kashiinaha oo la sheegay inay ku hadlaan ku dhowaad 1 bilyan iyo bar qof oo dunida ku nool. Waa tan Yu Hali oo ka tirsan laanta afka shiinaha ee VOA.
Washi Li Yihua, zhudajia xinnian kuaile. Aweska, Washington.
Nadia Daha waxay ka tirsan tahay VOA waxaanay ka soo jeedaa dalka Sudan.
Ahli fi Afriqiya. كل عام وأنتم بخير وأتمنى لكم عاما سعيدا. أنا نادية طه من السودان من برنامج أويسكا بواشنطن.
مستر جورج إسقنا وحو كتر سنية هاي قيب تافكو فرانسيسكا إي أفريكا الله هذا الشعب.
جورج ليونار سانيو دي سيرفيسو فرانكوفون دي لافول الأمريك زو سويت à tous les auditeurs et à toutes les auditrices bonne heureuse année 2017 plein de santé bonheur et beaucoup d'argent. Awishka, Washington.
Jamie Faria waa farsamayaqaan ka tirsan laanta af Soomaaliga ee VOA balse u dhashay dalka Boortaqiiska.
Boa tarde, eu sou Jaime Silva Faria. Eu queria desejar a todos próspero ano novo de 2017. Muita saúde. Awishka, Washington.
Yoni Haas waa wariye ka tirsan qaybta afka Kuuriyaanka ee VOA-da.
네, 안녕하세요. 저는 한국어 서비스의 박형주입니다. 새해 복 많이 받으세요.
aan soo dhaweeyo Gibbs Dube oo ka tirsan qaybta Zimbabwe-ga ee VOA wuxuu ku hadlayaa luuqadda Zulu oo ka mid a afafka ugu badan ee lagaga hadla South Africa.
Libe lomnyaka omutsha omuhle njalo ole njabulo. Silifisela inhlanhla ngu-Gibbs Dube ose Washington.
Afka oromada waxaa la sheegaa in ugu yaraan 30 milyan oo qof ay ku hadlaan oo intooda badan ay ku nooshay dalka Ethiopia. Aan u baaqo Nama Dade oo ka tirsan qaybta oromada ee VOA.
Bagawagga haragesan. Awaska, Washington.
Inta aynaan afafka dalka Ethiopia lagaga hadla ka bixin, waa tan Birhaana Xaylo oo ka tirsan qaybta af-af-maxaariga.
Malcolm Addis Ahmed, Awaska, Washington.
dalka Eritrea iyagana yeeynaan ka boodine Salem Salomon Fakado waxay ka tirsan tahay VOA African Division waxaana ka soo jeeda dalka Eritrea
Salaamane Salem Salomon ka ba dimts America ruhus aadish amad
waxaag haatanaan soo dhaweeyo ETN oo ah madaxa laanta ay ku bahoobeen afafka la hadla Afrikada dhexe waxaan u dhashay dalka Rwanda
ETN Karikizi umwaka mushya muhire Awiska Washington
Sunday Shomari isaguna waa wariyasha ugu firfircoon qaybta afka Swahiliga soo dhawow Mr Sunday
Harry Mkampia na jina langu ni Sunday Shomari
waa hagaag dhigaystayaal halkaasi aynu ku hakino 10 luqadood baynu maqalnay sanad wacan oo wanaagsan caweyska Washington iyagoo inale kama wada gaari karno ugu yaraan 3 iyo 4 tan ka luqadood ee VOA oo ay ku hadasho aad baan u mahadsan yihiin atanaan u imaad saaxiibadeeda xarunta Washington ee Atlanta af Soomaaliga ee VOA oo caawa qaar badan oo kamidii ay studio uga igu weheliyaan waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Cabdiraxmaan Yabro madaxa Atlanta af Soomaaliga oo aanu caawa nasiib yeelanay markale inuu naga qayb galo barnaamijka caweyska Washington Cabdiraxmaan ugu horeyn ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington sanad wanaagsan baan ku leenahay
Isaara aad baad mahadsan tahay in markii hore aan salaan guud aniga oo ku hadlaya magaca dhalinyarada Atlanta af Soomaaliga ee ku jooga Washington iyo ku jooga geyiga aanu warbaahinta odhan ay noo joogaan in u warano ku jooga anoo magacooda ku hadlaya in dadkana dhageysta ee Soomaalida meel walba joogan markii hore waxaan leeyahay sanad wanaagsan ilaahay sanadkan cusub han looga dhigo mid barwaaqay sama umadu ay ku gaarto umada Soomaaliyeedna muddo badan bay soo dhibaataysnayd dawladda saymiga doorashadeeda lagu jiray howlaheeduna ilaahay u meel fiican u mariyo barnaamijka caweyska inkastoo aanu aanan marnaba aan sida adiga iyo caasho kale aanan soo wadin hadana marar badan bal marti ku ahaa oo layga wareystaa marba wixii marka iga yaabshay
inta badan maskaxda barnaamijka ka dambaysa tooxya badan baa lagaala tashada
waxyaabo talooyina waa soo tuura laakiin qofka barnaamijka wada ayaa iskale oo markana waa guushiisa iyo creditkiisa aan siinaya
maadsanid Cabdiraxmaanow waan waa sheekooyin badan oo qosol iyo maad badan inaad noo hayso balse caawa waxaan isleeyahay iska marinine waxaan u dhiganayaa caweyska bixi doona sanad guurada 10aad ee VOA qaybta af Soomaaliga oo inagu soo food leh in aan sheekooyinkaaga si u dhigto waxaan sa u gudbayaa caashacuud iyo culaad aan ku hormaro maxamed culaad xasan oo waa saxufi muddo dheer ku soo dhex jiray warbaahinta Soomaalida iyo ta caalamiga ah culaad wuxuu muddo dheer ka hawlgalayay magaalada Muqdisho oo ay ka dhacayeen dagaalo badan iyo qaraaxyo marar badan galaafta nolosha dadka wuxuu sidoo kale u soo taagnaa sheekooyin badan oo la yaab leh oo warbaahinta la xiriira qaarkood ay ka qoslinayaan marka laga sheekeynayo wariye naxdin darteed warkii uu tabinayay mararka qaar si kala ula qaloocdo Colaadow ku soo dhawow barnaamijka bal sheekooyinkaasi kuwa aad caawana la wadaagi karto anigii dhageystayaasha
Saaroy warbaahintii waa tii badatay raadiyaal furmeen oo telefishinna furmeen wadankiina burbur buu ku jiraa sida warbaahintu u badatay ayaa wariyashiina u bateen saxaafadii wariyashii training tababare iyo ma helaan wixii u baahnaayeen si ay shaqadooda u gutaan marka waxyaabaha ugu qosolka badnaa waxa kamid ahaa idaacad baa hawada soo gashay idaacaddii waa tan halka billboard waxaan naqaana ama qodobada warka marka la akhrinayo ama warbixinada aad soo wadahay
qodobada ugu doorka roon
warbixinada aad soo wado ayuu akhrinayay wariye mid kamid ah idaacadaha Muqdisho wuxuu leeyahay marka taliyaha ciidamada gobolka Bay oo qarax lala eegtay ma dhintay mise waa nool yahay isagaa nooga warami doona waas waxa suuidi hadda qofka wadoon intii maxay waxa ku warramayaaba waxyaaba la yaab kale kamid ahayd waxa kale la mid ahaa Allahu naxariistay madaxweynaha Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf ayaa markuu geeriyooda meedkiisa dalka dib loogu celinayay wariyaha soo qaatay qodobada oo kale ku qaadanaya wuxuu leeyahay meedka Cabdullaahi Yuusuf oo markii ugu horeysay Muqdisho la keenay marka waxa la isweydiinayaa meydka Cabdullaahi dhowr jeer biyaha Muqdisho la geeyay uma fiirsanayaan markay qorayaan laga yaabo inaan qof qofka fiirisaa jirin wixii buu iska akhrinayaa wariyihii waxa kale oo aad ugu qosol badnayd gar ahaan magaalada muqdisho ka dhacday sheekadan waxa ka jirtay wariyashii idaacadaha u shaqeeya dadka milkiilayaasha idaacadaha waxay ku yiraahdaan saaki hadaad baxdo waa inaad war keentaa idaacaddii warbe u baahantaa marka ma fiirinayaan tayadii warkii iyo wariyahan ma heli karaa iyo warkii magaalada ma ka jiraa wariyaha marka uu isku dayaa inuu war soo helo marka waxa mararka qaar waxa dhacaysa in warkii la waayo oo dhowr wariye meel isugu tagaan iyagoo waraadisa oo hal idaacad ka wada socda marka waxa dhacday nin meel baa shil ka dhacay nin baa yaalay oo maaragtay xabad ku dhacday
oo
meyda marka wariyaasha mid ka mid a ayaa meeshii tegay mid kalaa ka daba tegay marka waxaa la joogaa waqtigii idaacadaha ay hawada soo geli jireen markaabuu taleefon la baxay wuxuu yiri life baan u gelayaa hal idaacad bayna ka socdaan markaaba waxaa isqabsaday labadii wariye waxay isku haystaan qofka markuu dhimanayay ilaa uu ka dhaawacmaya anigaa joogaba wariyaasha mid ka mida ku doodaya oo warkan anigaa sheegaya mid kalena wuxuu ku doodayaa aniga waana mid anaa la isoo diray
marka wariyihii yimid baa telefoonkii qaatay dadka kii kale yidhi war ka joog anuu ii dhintay
ninka anuu ii dhintay dhaawac ilaa dhaawiciisaan sugayay warkaas waxyaabaha kaleo layaab kale waxaa ka mid ahaa
adaaba war kugu dhan yahay
idaacad aan ka shaqaynayay wariye ka shaqaynayay ayaa waxaa meel agtiisa wax ka dhacay dagaal marka dagaalkiibuu kasoo waramayay degmada kaaran buu ka dhacay marka magaalada muqdisho marka dagaalkii markuu dhacay baa la weydiiyey dagaal maxaa dhacaya dagaal baa dhacaya xabad baa socota wixii buu ka waramay wax khasaaraa ma jiraan baa la weydiiyey wuxuu yidhi siday wax u dhacayaan wax la-aan maaha waxaase ka siiyaa badan
maxamedo intaadan taa ka tegin ninkaas marka waxaa ka muuqata in meesha aan u tegin oo aqalkiisa ku jiro
ha laakiin wuxuu isleeyahay balaha muqdisho joogi jiray hubku buu qabiir ku yahay sida wax u dhacayaan iyo meesha lagu diranayo dadweynaheeda buu fiiriyey
colaadow sheekadaadaasi sheekaiyo xasuusisay sidoo kale wariyaasha ama dhallinyarada warbaahinta ka shaqeysa ee muqdisho iyadana aan maqlay oo la iiga sheekeeyo waxa la yidhi qof wariye a la soo weydiiyo waxa la yidhi khasaaruhu waa intee baa layidhi dhimashiya dhaawac ma jiraa markaa wariyihii baa yidhi waxaana loo xaqiijiyey in laba qof dhaawacmeen hal qofna uu saacadaha soo socda dhiman doono
sheekada cidda kaaga sheekaysa dabcan aniga ahay sahray waa arrintaa waxay ka dhacday magaalada baydhabo mid ka mida mas-uuliyiinta soomaalida ayaa ciidan u watay baa ciidamo kale ay rasaaseeyeen marka rasaaseyntii waxaa ku dhintay gabar baa ku dhaawacantay markaa markaan soo baxnay oon meeshii nimid ayaa waxaan ugu nimid wariye ka mida wariyaasha oo nala socday markaa ayaa idaacaddiisii waqtigii waxaa la joogay labada duhurnimo oo idaacadaha wararka soomaaliya ay baxaan inta badan marka waxay rabtaa inay life u gasho idaacaddii bay telefon bay la booday wuxuu tiri warkii bay gashay wuxuu tiri halkan waxay tabisay wixii meesha ka dhacay qof baa halkan yaala laga yaaba inuu saacadaha soo socdo dhinto markii sheekadii dhameysa waxaan ku yiri qofkan inuu dhimanaya in kale maxaad ku ogaatay wuxuu tiri sida maxabaddu halka kaga taalo madaxa iyo dhulka halkay kaga taalo ayaan qiyaasay inay dhimanayso
marka waageeg colaada aad baad mahadsan tahay iisug waa kuu soo noqon doonaa caashcuud oo haatan iyadu barnaamijka muddo soo waday gacantii midig ee barnaamijka ahayd oo kala wareega sanadka iyaduna barnaamijka kasii wareegaysa
oo adiga kugu soo wareejisa
oo aniga kugu soo
wareejisa aad baad u mahadsan tahay saaro waxaan isleeyahay kulle waxbaad weydiin doontaa laakiin mar haddii halka colaad fadhiyo horna waa usii afeefta mar hadal colaad iigu horreeyay meel wax kaga darabale waa ku dhowaada mahadsan
cashaay muddo 10 sannadoodaad laanta af soomaaliga ee v o eda ka shaqeeya
10 la gaaray saaro
aad iyo aad
cabdiraxmaan murna
10 waxay goysaa bisha dambe
bishii february
2012
dabcan way inoo soo socotaa sanad guuradaasi oo innaga iyo dhegeystayaashaba waxaan laahi ka rajaynaya inagoo caafimaad iyo nabad qabna inaynu u dabaal degno guurada v o eda hase ahaatee maanta maadaama aynu sanad cusub gelayno oo uu caawa sanadkii cusbaa inoo bilan doono ilaahay hayna gaadhsiiye cashay bal maxaa kuugu yaab badnaa ama kuugu cajiibsanaa ama kuugu qosol badnaa ee aad caawana la wadaagi lahayd
waxaa igu yaab badnaa sahro macalimad intay kasoo daahday kalaaskii ardayda u dhigaysa iyadoo neeftuureysa oo hirahiraysa iga raalli ahaada maxaa igu dhacay eygayga stroke kusoo boodaa dhakhtar la joogay ardaydi ardaydi anigu way yaaban waxa la macluumaad maxay sheegaysa waxaan islahaa ilmo yar ka xanuunsan waxbay ka hadli doonta eygeyga stroke ku soo booday aan dhaqtar kula jiray markay ka raali ahad waan soo daahay class wax badan ma joogi karno een way no mar kale een assignment gaasna qaata markaas waxa la isku dhiibay een shaqo guri ama homework waxa la yiraahdo
taas ay class ka ma dhiganaysaa caashay
class kas waan ku jiray macluumaadda waa dadkii ay ku soo daahdeen lahayn macluumaadda soo daahdeen iska kala tagnaa marka sharci waxa jira ilaa 15 daqiiqo macallinka xilligii class-ka loogu talagalay haduu ka soo daaho in ardayda iska kala tagi karaan marka meeshan sheekana la tagtay 15 daqiiqo ka badan joogno saac baan sii joognay
marka idinku kabihii xamaanti u rursaday
annagoo sii xirran baa waxa soo gashay macluumaad
oo xiqsan
aad u xiqsan oo waliba xataa uu ka muuqato inay murugaysan tahay oo isleedaa manaha eygii nool ma u tagi doontaa waxay tiray eygiga stroke soo booday sheekana aad loo yaabayay
ma tiraadan marka cashay magacan baa qalashay eyga mise lug baa qalashay
waxay tiri uu jahawareersan yahay xataa ima fiirin karo ima garanayo qofkaan ahay ma yaqaano maantoo dhan wuu qaylinayaa hadmadu cunug cunug curad oo madiya in looga soo booday
waa hagaag dhegaystayaal intaasi ayaan ku hakinayaa shaqaalaha v o eda qaybta soomaaliga ee washington waqtigoo inagu yar aawadeed balse dhegaystayaal waxaan idinku bashaaraynayaa in barnaamijka caweyska washington laga bilaabo caawa aanu ku soo kordhinayno qayb ay dadweynuhu si toos ah uga qayb qaadanayaan dhegaystayaashu waxay tijaabin karaan codkooda heesaha soomaalida oo intooda hibada ilaahay u siiyey cod toolmoon ay kaga qayb qaadan doonaan codkooda oo bilaa muusiga heesta ay dalbanayaan annaguna luuqdooda kadib aanu u sii dayn doonno heesta oo ay qaadayaan fanaankii amaba fanaanadii iska lahayd dhegaystayaashu waxay ku soo duubi karaan telefoonadooda gacanta waxaana codkaasi ku soo diri karaan emailkan somali at v o news com iyagoo dushana kaga soo qoraya caweyska intii ay u suurto geli weydo in ay codkooda ku soo duubaan telefoonadooda oo ay noo soo diraan balse doonayso inay barnaamijka ka qayb galaan waxa ay noo soo diri karaan nambarka telefoonka lagala hadli karo annaga ayaa ka duubayna waxaan inu caawa ku bilaabaynaa nin magaciisa ku soo gaabiyey master wadani walaal ku soo dhowo barnaamijka caweyska washington master wadaniow ee magaca aad jeceshay barnaamijka inaad kaga qayb qaadatid ugu horeyn heestad jeceshay inaad nuu qaadid caawa
adiga hadda midaad dalbatay oo jeceshaan kuu qaadaya
heestaasi waa heestii maxamed saleebaan tubeec uu qaadayey allahaw naxariistee ee sanadka cusub caanka ku ahayd amaba heesaha ugu caansan soomaalida ee loogu dabaaldego sanadka cusub waxaan dhegaystayaal ka cudurdaaranayaa in master wadani codkiisaasi aadka u quruxda badan aanaan sii wada dayn karin cillad dhinaca telefoonka oo codkiisaasi hoosu dhac ku keenay daraaddeed aan idinkala baxo master wadani iyo beytka labaad ee heestaasi sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadimaleeyey waa laga helaayo hadhow lagu xusuustaa kii noo hagaagee noqon loo hanweeya balada ku sii daa
ku haybinayhiinu ilaahay ha ka dhigo adna hogal da'aysiyu abindhalad barwaaqiyu dhibxa la harsan doohooniyo cawl lagu heshii kii noo hagaagi noqol loo hawiyey
mahadsanid master wadaniow adiga iyo dhammaanba dhegaystayaasha caweyska washington waxaanu idinku dhaafaynaa heestaasi oo u qaadayo allahaw naxariistee fanaankii weynaa maxamed saleebaan tubeec waxaanan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo sanad wacan oo wanaagsan
waa yahay heestaasi waxay u dambeysay barnaamijka caweyska washington oo inala socodsiinaysay sahare ciil nuur intaynan dhinaca cilada farsamadana waa idinka raali gelinayaa intaynan gebagebada barnaamijkeena u tegin aan idinku celiyay wararkii caalamka koodii ugu doorka roonaa taliya ku-xigeenka madaxtooyada soomaaliya gaashaanla sare cabdiraxmaan cabdulle qoorgaab ayaa lagu dilay gudaha xarunta madaxtooyada ee soomaaliya sarkaalka waxaa dilay askari ka mid ah kuwa ilaalada madaxtooyada villa soomaaliya oo markii u toogashada geystay sida la sheegay meesha ka baxsaday dowladda Soomaaliya sheegtay inay baadhayso dilkaasi sida uu askariga la dilay u baxsaday. Warkaasna waxaan guur dhowin ka wareysanay si aad maqlayseen agaasimaha warfaahinta madaxtooyada Soomaaliya Shadoor Haaji. intaas aynu kusoo gabagabeyna idaacaddeenii fiidnimona, intaynu haddii la idhahdo berri dib u kulmi doono, anigoo maxamed cabdi zahra cidla nuur iyo bashiir abikar oo idinla socotinaya barnaamijka caweysnimo, intaynu mar kale kulmi doono, nabaday.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.